halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos ah naga dhageysanaysan muujadaha 19ka 25ka iyo 94ka mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 12ka bisha Oktoobar sanadka 2015ka. idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
marka booliisku waa inuu quruxdii yeeshaa, cadaaladii yeeshaa. waxaa aad iyo aad amniga maanta aan ku naaloonayno dowlad goboleedka Puntland ka jira, dadka keena idinka waaye.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sareeyo Guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo tababar u soo xiray kun askari oo booliiska deegaanka Carma ah.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir caalamiya oo laga hadlayay qaxootiga Bariga Dhexe ee Afrika oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
jamhuuriyiinta oo weli isku raacila qofka qaban lahaa afhayeenka aqalka Kongareska.
iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
kumanaan dada ayaa wadooyinka magaalada Ankara isugu soo baxay axaddii. badankood dadkaasi waxa ay wateen hal kudhigyo ay uga soo horjeedaan dowladda, iyaga oo markaasina waddanku uu ku jiro baroordiiq dadkii ku waxyeeloobay qaraxyo mataano ah oo lala eegtay dad isugu soo baxay dibadbax, markaas oo ay ku dhinteen 97 qof. kumanaan dadah oo hor leh ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Diyarbuur ee caasimada dalkaasi Ankara aan sidaasi uga fogen. dowladda ayaa waxa ay warisay in 160 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyadii sabtidii ka dhacay dalkaasi, iyadoo isbitaal ay yaalaan dad ka badan 65 qof oo xaalad miyir doorsoona ku jira. ma jirto tan iyo haatan cid sheegatay weeraradan khasaaraha badan dhaliyay, laakiinse dadka wax ka faallooda ayaa waxa ay sheegeen in weeraradan ay u egyihiin kuwii ka dhacay xuduudda Suuriya bishii Julaay, oo halkaasoo ay ku dhinteen 33 qof markaasi, iyadoo ISISna markii dambe ay mas-uuliyaddu sheegatay.
ruushanka ayaa qaaday weeraro bambooyin ay ku duqeeyeen mucaaradka Siriya, iyagoo maamulka madaxweyne Bashaar al Asad ku taageeraya sida ay u qabsan lahaayeen dhul horle. Moscow ayaa sheegtay inay duqeeyeen 63 bartilmaameed, iyagoo sheegay in ay burburiyeen 53 bartilmaameed oo ka mid ah goobihii ay weerarada ku qaadeen shalay oo xad ahayd inta badan deegaanada Tel Sakik ee duleedka Idlib oo ay gacanta ku hayeen mucaaradka Siriya, ayayna weeraradaasi ka dhaceen. ruushanka ayaa ku tilmaamay bartilmaameedyadooda in ay yihiin kooxda ISIS, balse inta badan goobaha ay duqeeyeen ayaa la sheegay in aysan kooxdu lahayn ama aanayba ku sugnayn, balse ay joogeen kooxaha kale ee kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Asad. wareysi telefishin ruushanka laga leeyahay uu siiyey Vladimir Putin madaxweynaha ruushanka ayuu ku difaacay faragelinta Siriya, isagoo ujeedkana ku sheegay in ay tahay in lagu nabadeeyo dowladda Damascus laguna furo wada heshiis siyaasadeed ay ku gaaraan kooxaha isku haya Siriya.
Milatariga Ciraaq, haddii aan warkaasi sii raaciyo, ayaa waxa ay sheegeen in ay ku joojiyeen kolonyo gaadida oo uu la socday hogaamiyaha ISIS laguna magacaabo Bakar al-Baqdadi markii ay la eegteen duqeyn xagga cirka gobolka Cambar ee xuduudda Suuriya ku yaalla. ciidamada Ciraaq ayaa waxa ay sameeyeen duqeyntaasi oo qayb ka ahayd weerar adag oo lala eegtay gaadiid uu la socday hogaamiyaha ISIS.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeya Guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa shalay u soo xiray tababar ciidamo ku dhow 1000 askari oo ka tirsan booliska Puntland muddo 45 cisho ahna uu tababar uga socday kuliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo ee gobolka Bari. wariyaha VOA da Faadumo Yaasiin Jaamac oo munaasabadaasi joogtay ayaa waxay nooga soo dirtay warbixintan.
7,103 askari oo ka tirsan ciidanka booliska Puntland qaybihiisa kala gedisan oo tababar muddo 45 cisho ah uga socday kuliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee xarunteedu ay tahay degmada Carmo ee gobolka Bari. munaasabadda xiritaanka waxaa goobjoog ka ahaa تليها عيدن كبوليس كالصوماليات سرية قاس محمد شيخ حسن حامد تليا كحيقين كعيدن كبوليس كالصوماليات جنرال بشير عبد محمد يسراكيل كسعودة عيدا مدى بوليس كالصوماليا تليها عيدن كبوليس كبوتلان سرية قود عبد الرساق محمود يوسف أفكدود وسير رؤية مسؤولين كترسن مامل كقبل كبري وحنا مناسبة اللغوص وبندقي موسي كذا عيدن كبان بيدا بوتلان إيوه سوغان تا قيبه هيدا كالاقدسان وحانا جوغو أها سيداتان تليها عيدام دا بوليس كبوتلان سرية قوتو عبد الرساق محمود يوسف أفقدود وكهد لي مناسبة دا حيريتانكا أيا عيدام دا بوليس كبوتلان اي تاببركو قد ماضي وحا او كولا دردارمي إني كو دغمان عشرة دي اي تاببركي اي كو قاتين مددي اي كولية دا كجرين وحا او كرو عيدان كو أدكيي إني شغادة او قوتان سي عدالة دا كجرتو شعب كانه اي او توران إسنا مركاسنا اي كفوغادان إن اي قات وحا او غيري لالوش
إذن كما أوغي وانا إذن كلادر دارميا إن اللالوش قادتان هداد لالوش قادتان وقادة قف حق لها بعد ظلم ذا انت هذا آخر بقارن إلهي أدونكو كالا حساب تنوي ما دام شرعيات دي أدقعانتكو هايسان ما دام عيدان كي بوليسك بنتلان آتيهين كتالي أهان ولقي الله لش مقادر إذا كمان أقول بلان ما ينوطه
وسيرك وسارة أمنجة بوتلان عبد حرس قرجب أو سجون كهذ لي مناسبة أي شيء إن عيد ماذا بوليس كبوتلان أي هلي دونان حقوق ضوضة هدي أي بوحيان واجبات كشقاء لوجا بهين هاي
واجبات كذا جوا حقوق هذا هش واجبات كأي ماذا كذا سوما حقوق مهلي سيد إبن عدو واجبات بيجوتان مركز حقوق رادي يعني أنا وعند كده دالينا إن حقوق دينا عشان بيش مركتين كذي دماغه لكن وعكار يا أدر سلقي يا دقمدي الجودي بي يا قبل كل جودي بي إن هذا أديك تي تنبيلي قواتي ترافق وشقيه عشور وقاضه جناح وقاضه وفل ببرصيس كايا كفل إنشاء
تليها عيدمدا بوليس كصوماليات سرية قاس محمد شيخ حسن حامد ومناسبة دا صوحري أيا شيغي إن أي قيمين كصومين دونان باهيدا عيدن كبوليس كبوتلان إسلاماركاسنا أي تاببر أفيدن دونان
وحان بلانقادني تاببرك لدوان إنتا أودين أه إنان إذا كقعان سينو هدي أهان لد بان بيدا هدي أهان لد مين باريستا هدي أهان لد ترافيكا هدي أهان لد تخفصاسك كالإليل سراكيش إنت بتليها وكود هذا الني وحي عن قبسن كنا أنا كقبسنينا وحي كروار هذين مركب بوليس وإنه قروح ذي ياشا عدالة ذي ياشا وحاد يأد أمن جمانت عن 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 كنا لون دول قبلات كبنتنا عند كجرا ذاتك كان إذن كواي كان دوحة كدرا سيد الوحينا مركب سيد كل الوحينا وحواي ددوينها أد وأذكتان وأد نفطوا ذي أنت ذا أد إلى لسان إن أتكمتين أوقاتنا مركب بوليس كدادوينه هو دادوينه انا بوليس كو امر عسكري اورد واي عسكري توبر واي مركا اني كي انت سان كو سوت كوبا سومالي توستو
حجر عيد ما كتر سن مملكة بوتلان أو تبر كان أو كلاه أو وصعده حرد أبقى له كطالع قبل كمود كواس أو دوان تبر كاسي أو أسو جب جبوب دانو وحنا عيد ماذا تبر كأدم ماذا لاقي بيه دريس كأجر كأح عيد ماذا بوليس كفادم ياسين جامع فيو إيه بوساسو
سبع subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal mar kale waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington shirka sannadlaha ah ee qaramada midoobay arrimaha qaxootiga ayaa sannadkan looga hadlay xuquuqda qaxootiga ka imaanaya bariga dhexe iyo afrika ee soo gaaraya yurub sidii loo dejin lahaa islamarkaasina amniga wadamadooda looga fekeri lahaa si markaasi looga hortago in qaxooti kale uu kasoo barakaco xaalada amni darro haddaba shirkaasi oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee dalka switzerland ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka socda dowladda soomaaliya iyo midooda afrika qusulka safaaradda soomaaliya ee dalka ethoobiya cabdirashiid sheekh saciid ayaa isagu iyo wafdi kale oo uu la socday kana socday guddiga gaarka ee midooda afrika ee u xilsaaran shirkaasi waxa uu kaga qayb galay shirka khadka telefoonka ayaa waxa aan ku wareystay cabdirashiid markii shirkaasi uu kasoo laabtay kadib ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey shirka waxyaabihii looga hadlay sannadkan
shirku wuxuu ahaa shir sanadkiiyo mar dhaca kulankaana kulankii lixdan iyo lixaad buu ahaa waxaan looga hadlaa howlaha executive committee-ga commissionerka qaxootigu sanadkiiba ay soo bandhigaan riboorahooda iyo waxay damacsan yihiin aniga shirka waxaan ugaga qayb galay magaca african union anigaiyo safiirkaa matalaynay qaaradda africa iyadoo ay nala socotay commissionerka political affairs-ka african union
marka
runtii africa waxay ka mid tahay dowladaha qaxootiga ugu badan ee dunida ama dhexdooda africa ha noqoto ama dunida kaleto kuwa ku baxa ha noqote marka runtii wax weyn bay u tahay africa waxaynu annaga dowlad ahaan dowladda soomaaliya iyadoo kamid ah xubnaha ururka midooda africa inay kamid noqoto haddana dadkii delegationka ahaa oo hogaaminayay africa codkooda inay ku hadlaan at the same timena danta ummadda soomaaliyeed oo qaxootiga ku kala baahsan dunida oo dhan iyo africa dhexeeda intaba inaanu ka muujino shirka dhexdiisa runtii waxay ahayd arrin muhiim ah macno weyna noo samaynaysa
waa gartay markaad soo qaadato kale afrika iyo qaxootiga maxaa laga soo qaatay yurub waa garanay waxaa gelaya qaxooti fara badan oo ka imaanaya bariga dhexe intooda badan marka sanadkan gaar ahaan afrika ama soomaaliya maxaa looga hadlay
ha sanadkan runtii africa commissionerka qaxootiga waxa uu ku tilmaamay soomaaliya inay tahay dowlad runtii talaabo xoog la qaadaysa amnigeeda sugudiisa qaxootigii ka baxaya soomaaliya inuu yaraaday mudan tahay in soomaaliya gacan xoog lala siiyo horey baa waxaa loo qaatay global initiative on refugee on somaliya waxa la yihahdo oo commissionerka hogaaminayay sanadkii soo dhaafayna shirkan ugu qabtay addis ababa haddana dowladda soomaaliya uu kula balansan yahay ku balansan yihiin iyo dowladaha deeqda aruuriya dhinaca qaxootiga arrimaha ku saabsan in lagu kulmo brussels marka soomaaliya runtii waxaa loo arkay inay tahay dowlad soo kabanaysa kor soo kacaysa mudanna in gacan weyn lagu siiyo amniga iyo nabadgelyada waxaa kaloo aada looga dooday in aanan lagu koobnaan oo keliya qaxootiga marka ay soo baahaan in gacan laga siiyo ama tallaabo laga qaaday inay loo baahan yahay in root cause ama xidiidada abuurayo in qaxootigu uu abuurmo oo amni darada oo nabadgelyo darada oo in inta aysan dhib ku dhicin dowladaha gacan laga siiyo oo dowladaha federal state-ka sanadkan waxaa aada emphasiska loo saaray dowladda la yidhaahdo afghanistan oo loo qabtay iyadana program gaara sida kan global initiative on somalia haddana sanadkan global initiative on pakistan
labadaas
wadan maadaama amnigooda uu aada u liito in amnigooda gacan laga siiyo in qaxootiga qaabka loo maamulo iyana maaragtay iyo xuquuqihiisa ilaalinta wadanaha maaragtay wax weyn gacan
marka ujeedadu waxay ahayd maadaama qaxootigan qeyb ay ka tahay inay soo barakacaan ama guryahooda ay kasoo qaxaan amni darada jirta awgeed waa in amniga la xoojiyaa oo wax laga qabtaa ma sidaas ba
amniga waxaa loo arkay inuu yahay factor muhim ah oo muhim u ah in la helo xal joogto ah oo waara haddana waxaa la isu arkay qodobada lagu shaqaynaya dhexdooda in gudaha laga sii galo oo la fiisho maxaa suurtagal ka dhigi kara in qaxootiga repartination dalalkooda loogu sameeyo in ayaan wax la qasta aysan jirin voluntary repartination
dibucelin
wuxuu noqonaya dibucelin wuxuu ku noqonaya ayagoo rabitaankooda in dib lagu celiyo marka dib loogu celiyo meeshana in haddana loo abuuro wax dadka saldhig u noqon karo oo qofku marka uu ku noqdo meeshii oo amnigu ka jiro oo isaga uu doortay in loo abuuro wixii uu ku noolaan lahaa هذه نقول لها كاش بيس سيستم أو العقل إن لسيني هذه نقول لها إن بروجكت ديفلوبمنت سلو أبوره هذه نقول لها إن حرفات إن تلاسي هذا نوع حكومة شقية سمع الله أبوره حاب بلن بعنتي ما يشاء الله يستر لا واحد لي وتم القاتل أذ بحوء لين دول ده هرم مري أي أيقوا صدق ويهين أمن الدر هذا كيف ستدور ده فرق بدنا هذا درت حكومة الدول ده أذ وصل بعيسى سيريا سيدا محمد العراق سيدا ليبيا أذ بلوط المامي إن أي دبك كذا أي صدق ويهين وستو دبك أي أبوه
qonsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Ethiopia Cabdirashid Sheikh Saciid oo khadka telefoonka igu waramay kadib markii uu ka qayb galay kulankii ka dhacay xarunta qaramada midoobay dalka Switzerland oo looga hadlay xaaladaha qaxootiga
subax wanaagsan ayaan dhigaystaan idin leenahay meel walba aad naga dhigaysanaysaan halkani waa VOA Washington kumanaan qof ayaa wadooyinka isugu soo baxay magaalada Ankara shalay oo xad ahayd kuwaas oo ku dhawaaqay erayay ka dhana dawladda waxaana arrintani ku soo beegmaysaa xilli dalkaasi uu ka socoto baroordiiq loo sameeyo dad ku dhow 100 qof oo ku geeriyooday qarax sabtidii ka dhacay dalkaasi warbixin arrintan ku saabsan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
kumanaan qof ayaa isugu soo baxay shaaraciyada magaalada Ankara maalintii Axada kuwaas oo intooda badan sitay boorar ay ku qoran yihiin halku dhagiyo ka dhan ah dawladda Turkiga xilli dalka loogu baroordiiqayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyada mataanaha ee lagu dilay ugu yaraan 79 qof sidoo kale kumanaan kale oo qof ayaa ku banaanbaxay magaalada Diyarbakar oo qoomiyadda ugu badan ee degan halkaasi ay yihiin Kurdiska dawladda Turkiga ayaa sheegtay in 160 qof ay ku dhaawacmeen qaraxyada mataanaha ay ka dhacay maalintii Sabtida dalkaasi kuwaas oo wali lagu la tacaalayo isbitaalada inkastoo 56 qof oo ka mid ah dadkaasi xaaladoodu ay aad u liidato ilaa hadda cidna ma sheegin mas'uuliyadda weerarkaasi balse qolyaha arrimaha nuucan ka faallooda ayaa sheegaya qaraxyadani inay la mid yihiin labadii qarax ee simidaaminta ahaa ee ka dhacay meel u dhow xuduudda Syria bishii July ee sanadkani kuwaas oo ay ku dhinteen 33 qof ururka mayalka adag ee dowlad islaamiya ayaa goor dambe bogaadiyay weeraradaasi madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay qaraxyada waxauna ku sifeeyay qaraxyadii ugu xumaa ee ka dhacay dalka Turkiga inta loog yahay taariikhda dalkaasi qaraxyada argagaxa leh waxa ay weerar ku yihiin midnimadeena iyo nabadeena ayuu yiri Mr. Erdogan madaxweynaha dalkaasi Turkiga madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale hoose ka xariiqay in muddo 3 maalmood ah loo baroordiiqayo dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay labadaasi weerar dadka cambaareeyay qaraxyada ka dhacay magaalada Ankara waxaa ka mid ah Salaxuddin Demirtaş oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga ay leeyihiin dadka Kurdiska waxa uuna qaraxyadaasi mas'uuliyadeeda dusha uga tuuray dawladda Turkiga Salaxuddin ayaa farta ku fiiqay in ciidamada amniga dalka Turkiga ay ka gaabiyeen inay sugaan nabadgelyada dibadbaxyaasha nabadda wargeyska maalinlaha ee Al-Hurra ayaa ciwaan ugu dhigay weerarkaasi qaraxyadu wadnaheenu ayay gilgileen waxa uuna intaasi ku daray in dadweynaha ay sugayaan ogaanshaha cidda ka dambeysay labadaasi qaraax ra'iisul wasaaraha dawladda Turkiga Axmed Daud Oglu ayaa ismaadin ciise ku baaqay baroordiiq soconaysa muddo 3 maalmood ah qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow maxaddada tareenka ee degmada Ulusa dhinaca kale madaxweynaha dawladda Mareykanka Mr. Barack Obama ayaa tacsi u diray mas'uuliyiinta dawladda Turkiga saacado kadib markii weerarku dhacay bayaan ka soo baxay asaaska cad ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay sida madaxweyne Obama ula qaybsanayo tiraanyada dadka reer Turkiga waxa uuna hoose ka xariiqay inuu ballaarinayo sida dadka Mareykanka ay u garab taagan yihiin dadka Turkiga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada ra-iisul wasaaraha xukuumadda turkiga daa-uud oglu ayaa ugu baaqay dadka reer turkiga inay u midoobaan la dagaalanka argagixisada waxa uuna carabaabay inay jiraan tilmaamo muujinaya labada qof ee fuliyey qaraxyada ismiidaaminta ahi xildhibaanada baarlamaanka dalka turkiga ee ka tirsan xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaa baraha ay ku leeyihiin warbaahinta bulshada ku soo qoray maalintii axada in qaraxyada ay ka dambeeyaan kooxaha gooni ugoosadka ahii ee kurdiska kuwaasoo doonayay bay yidhaahdeen inay muuqaal foolxun ka bixiyaan xukuumadda dalka turkiga ilaa iyo hadda ma jirto cid si toosa u caddayn karta cidda ka dambeysay weerarada dadka badan ku dhintay ee gilgilay dalkaasi turkiga xisbiga b k k ayaa ku dhawaaqay xabajoojinta kadib markii qaraxyadu ay dhaceen maalintii sabtida waxa uuna ugu baaqay dagaalyahanadiisa inay joojiyaan weerarada balse ay ka jawaabaan keliya weerarada ka imaanaya ciidamada dalkaasi turkiga hase yeeshee dowladda turkiga ayaa sheegtay in diyaaradihii dagaalka inay dukheeyeen bartilmaameedyo ku yaala waqooyiga ciraaq iyo koonfur bari ee dalkaasi turkiga maalmihii sabtida iyo axada kuwaasoo sababay geerida 30 ka mid ah dagaalyahanada kurdiska si kastaba haatee bisha soo socota ayaa lagu wadaa inay dhacaan doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaasi turkiga inkastoo qaraxyada dhacay sabtidii kor ay u sii qaadayaan dareenka baqdinta leh ee dadka ay ka qabaan dagaalada ka socda siriya iyo weliba iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda turkiga iyo maleeshiyaadka ururka b k k xuseen saxnuuni v o a qaahira
waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna gudaha dalkani maraykanka shaki iyo hubanti la-aan ayaa dib u celinaya mudanayaasha kongareska inay keenaan musharaxa ay isku raacsan yihiin oo bedelaya afhayeenkii hore aqalka kongareska john penner kadib markii uu si lama filaana isu casilay wariyaha v o a da michael bowman ayaa kusoo waramaya in kala bar aqalka kongareska ay noqonayaan hogaamiye la-aan toddobaadyo ka hor xilliga ay dowladda maraykanku ku qaanoobayso deymaha lagu leeyahay taasi oo haddii aan lagu heshiinin keeni karta in qeyb ka mida dowladda hoosheeda la joojiyo falastiin axmed iimaan ayaa noo soo koobaysa warbixintaasi
afhayeenka aqalka kongareska waa mid ka mid a jagooyinka ugu muhiimsan ee washington taariikh ahaanna waxaa xilalkaasi hore u soo qabtay siyaasiyiin aad u fara badan oo dalkan aad looga yaqaanay toddobaadkii hore hogaamiyaha aqlabiyadda kongareska kevin mccarthy ayaa si lama filaana uga laabtay tartan la doonayay in lagu doorto ninkii bedeli lahaa john biner waxaana uu kongareesku dib u dhigtay toddobaadyo iyadoo aanay jirin cid hadda ku cadcad tartankaasi mudanaha lagu magacaabo jason javets oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa isagoo la hadlayay t v ga a b c barnaamijka this week waxa uu sheegay waxaanu u baahannahay bilow hor leh jason javet waxa uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan
jagadan
waxaan kasbaday sumcad ah inaan sinaanta dhowro islamarkaana aan dhegaysto dhinacyada kala duwan ee siyaasadda waxaan aaminsanahay in doorka afhayeenka kongareeska uu yahay inaad noqoto sargaal dastuurka ilaaliya kaasoo xaqiijiya in hanaan walba ahi uu yahay mid cadaalad ah islamarkaana uu miisaaman yahay rugcadaayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa waxay door bidayaan musharaxii madaxweyne ku-xigeenka maraykanka u tartamay sanadkii 2012 paul ryan balse ryan waxa uu sheegay inuusan doonaynin inuu noqdo afhayeenka kongareska ryan iyo javes ayaa labadaba aare ku xag jira dhanka shaqaalaha waxaana ka go'an in ay soo yareeyaan tirada dowladda balse midkoodna ma gaarsiisana heerka garab ka mida jamhuuriga oo iyagu dalbanaya in la helo qorsho siyaaseed oo ka dhana madaxweyne barack obama kala qaybsanaanta u dhexaysa xubnaha jamhuuriyiinta ayaa waxay tahay saldhigga fawdada ka taagan aqalka capital hill fim wiber oo ah mudane hore oo jamhuuri ah oo ka hadlaya arrintaasina waxa uu yidhi runtu waxay tahay inaysan aqoonin waxa ay doonayaan in ay sameeyaan jamhuuriyiintu haddii aan isku raacin musharax mudanayaasha qaarkood ayaa soo jeedinaya in la doorto kusime ama afayeen ku meel gaar ah wuxuuna waabar oo arintaasi ka hadlaya uu sheegay waxaan filayaa inay u baahan yihiin in ay waqti qaataan si ay u helaan mid ka mid a xubnaha hadda jooga ama qofkii yimid dibadda oo shaqada qaban kara ilaa iyo sanadka dambe horaantiisa taasoo waqti u siinaysa jamhuuriyiintu inay helaan hogaamiye ay isku raacsan yihiin mudanayaasha dimuquraadiga iyo aqalka cad ayaa labaduba daawadayaalka ah riwaayadda socota josh ernest afhayeenka aqalka cad oo arrintan ka hadlayana waxa uu sheegay waxaa jira koox laga tiro badan yahay oo siyaasiyiin afkaartoodu adag tahay oo jamhuuri ah kuwaasoo afkaartooda xagjirka ah ka horumarinaya wax walba oo kale tan iyo inta la xalinaya xasaradda jirta afhayeenka kongareska john biner ma haysto wadiiqo kale oo aan ahayn inuu hakiyo shaqo ka fariisigiisa
warbixintii wariyaha v o a da michael bowman u noo soo diray falastiin axmed iimaan ay soo jeedinaysaa iyo taasi ahayd
markana kaalimihii sugaanta codka idin soo gaaraya waa fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heesti jaale
hodan cabdiraxmaan heesti jaalle waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo ilaa iyo afarta galabnimo intaan hawada mar kale ku kulmi doono waa sahra cabdiaxmed iyo anigoo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.